Келечекте саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 3 февраль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө түрмөгүндө экономикалык санкциялардан бошонуп келаткан Иран менен Борбор Азиянын алака катышына серет салабыз. Ирандын дүйнөлүк соодага кайрадан аралаша башташы Борбор Азияга байыркы жибек жолун жандантууга мүмкүндүк түзгөнү айтылууда. Биз менен болуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттарында адамдан зика жуктурган алгачкы учур катталды. Техас штатында зика вирусун жуктуруп алган адам каттоого алынып, дарыгерлер көзөмөлдөй баштады. Маалыматка караганда ал оору тараган өлкөдөн келген адам менен жыныстык катнашка баргандан соң илдетке чалдыккан. Инфекция лабораторияда аныкталды. Неврологиялык жактан ооруга түшүктурган зика илдети буга чейин вирусту алып жүрүүчү чымындан жугары айтылган эле. Адистердин белгилөөсүндө азыр бул оорудан Латын Америкасында миңдеген кишилер жабыркоодо. Бир күн мурда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул илдетти эл аралык коркунуч деп атап, жыл аягына чейин зика жуктургандар 4 миллионго жетиши мүмкүн деп эскерткен. Пентагон орус агрессиясы менен күрөшүү үчүн 3.5 миллиард долларга жакын акча сурады. АКШнын коргоо министри Эш Картердин айтымында 2017-жылы Орусия агрессиясы менен күрөшүү үчүн анын мекемесине дээрлик 3.5 миллиард доллар каражат керек. Бул сумма азыркы каржылоодон 4 эсе кеп. Каражат АКШнын чыгыш Европадагы ротациялык күчтөрүнө да сарпталат жана машыгууларга, карым катышты чыңдоого, ошондой эле согуш тутанган аймактардагы операциялар үчүн багытталмакчы. Евробиримдик Кыргызстанга артыкчылык макамын берди. Европа биримдиги Кыргызстанда жалпы жеңилдиктер системасын колдонуучу макамын берүү тууралуу чечим кабыл алды. Муну менен Кыргызстан үчүн экономикалык жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла турганы күтүлүүдө. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргендей, бул макам өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге ыйгарылат. Анда аларга соодада кошумча колдоолор көрсөтүлмөкчү. Макамга ээ болгон мамлекеттер адам укуктары жана эмгек укугу, туруктуу өнүгүү, натыйжалуу мамлекеттик башкаруу боюнча эл аралык конвенциялардын негизинде иш жүргүзүүгө тийиш. Жеңилдиктердин алкагында кыргызстандык экспортчулар үчүн товардын 6000ден ашуун түрүнө тарифтер толук алынат. Алар евробиримдикке айыл чарба азыктарын, азык түлүк, тамеки, текстиль, кийизден жасалган буюмдарды жана башка буюмдарды ташый алышат. Караколдо уурулук көбөйүп, милиция күчөтүлгөн тартип көттү. Каракол шаарында батирлерге, дүкөндөргө жана башка менчик турак жайларга уурулук кылгандар күчөгөнүнө байланыштуу шаардык милиция кызматкерлерине облустук ички иштер башкармалыгынан 40 адис кошулуп күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Максатбек Абдыкулов билдирди. Анын айтымында 2016-жылдын январь айында эле турак жайга кирип уурулук кылгандардын 30 кылмышы катталып, анын 16-сынын бети ачылды. Милиционерлер азыр үймө үй кыдырып жарандардын мүлктөрүн каттоого алып жатышат. Жогорку кеңештин курамына жаңы кошулган 3 депутат бүгүн ант беришет. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстан фракциясына жаңы кошулган Урматбек Самаев, Алмазбек Токторов жана Атамекен фракциясынан Абдымуктар Маматов ант беришмекчи. Өткөн айда Атамекенче Жомарт Сапарбаев өз арызы менен мандатын тапшырган. Кыргызстан фракциясындагы Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманованы фракциянын сунушунун негизинде БШК депутаттардын катарынан чыгарган. Вице-премьер-министр Алы Карашев бүгүн иш сапары менен Баткен облусуна барып, кыргыз тажик чек арасындагы айылдарды кыдырат. Облустук акимчиликтен азаттыкка билдиришкендей, вице-премьер Аксай, Актатыр, Жаңы Жер айыл аймактарында болуп, көйгөйлөр менен таанышмакчы. Мындан тышкары 3 жыл мурда Тажикстандан өткөрүп алып, бирок ушуга чейин макамы аныкталбай жаткан Кататуз мунай кууруларын көрөт. Мамлекеттик каттоо кызматы аткаминерлер буга чейин пайдаланган KG үлгүсүндөгү унаа номерлерин жок кылат. Бүгүн унааларды каттоо департаментинин имаратында номерлер журналисттердин катышуусунда темир кескич кайчыларда майдаланмакчы. Бул тууралуу каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов азаттыкка билдирди. Анын айтымында парламенттеги 120 жана өкмөттөгү чиновниктердеги кошулуп KG сериясындагы 150дөй номер бар. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Кесиптешим жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан уксаңыз болот. Ошондой эле бизди чөнтөк телефондон да ача аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми биз жана дүйнө түрмөгүнө орун берели. Ошентип экономикалык санкциялардан бошонгон Иран дүйнөлүк соодага кайрадан аралашты. Бул өзгөрүү Борбор Азияга байыркы жибек жолун жандантууга мүмкүндүк түзгөнү айтылууда. Биз жана дүйнө берүүсүндө биз ушул маселени Борбор Азия Иран алага катышынын азыркы абалы жана алдыдагы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Талкууну Азаттыктын Прага студиясынан кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу жүргүздү.
Саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү талкуунун коноктору жана угармандар. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн биз экономикалык санкциялардан бошогон Ирандын дүйнөлүк соодага кайра аралашуусун жана бул өзгөрүүнүн Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга тийгизчү таасирлерин талкууласакбы деп турабыз. Биздин телефон аркылуу жүрчү талкууга Казакстандын Алматы шаарынан чыгыштануучу Иран маселелерин иликтеп жүргөн илимпоз Галия Камбарбекова жана Бишкектен дагы бир чыгыштануучу окумуштуу Иран маселелери боюнча адис Талас Машрапов катышканы жатат. Берүүнү Азаттыктын Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Анда негизги сөзгө өтсөк, адегенде жалпы баарыңыздарга бир суроо узатайын. Экономикалык санкциялар алынгандан кийинки жагдай эми Борбор Азия аймагына кандай таасир этет?
Иран ислам мамлекетинен экономикалык санкциялардын алына башташы Ирандын мындан ары экономикалык өнүгүүсүнүн жаңы багытынын башталышын шарттаганы турат. Акыркы жумадагы Ирандын тышкы саясатынын деле болуп көрүлгөндөй активдешүүсү Ирандын президенти Хасан Рохани менен дээрлик бирдала Европалык өлкөлөрдөгү расмий сапары жана ал өлкөлөр менен Ирандын бир эле нефти химия тармагында эмес башка тармактарында иштеп чыгаруу тармактарында тоо кен энергетика машина куруу тармактарындагы миллиарддаган суммадагы инвестицияларды тартуу жөнүндөгү келишимдерге кол койгандын жанагы америкалык сиз деген акча которуу системасына кайрадан келиши батыштын өлкөлөрү менен бир талай жыл мурун токтоп калган мамилелерин кайрадан калыптандыруусуна чоң өлкөнү түзгөн турат. Ошол эле жерде дагы айта кетейин, нефтке Европа менен Америка Иран менен байланыштар экономикалык байланыштарын кыскартканда ошол бошогон орунду Азиянын башка өлкөлөрү ээлеген, жакшы билесиздер. Бул Кытай, бул Россия, бул Корея, Американ Араб өлкөлөрү болчу. Эми ушул чоң өлкөлөрдүн Иран менен мамилелеринин ушундай кескин түрдө активдешиши албетте Орто Азия өлкөлөрү үчүн, Ирандын коңшу өлкөлөрүн, анын ичинде биздин Кыргыз Республикасы үчүн чоң мааниге ээ болот деп үмүттөнүп турабыз. Эгерде биздин республиканын коңшу өлкөсү, мисалы үчүн Кытай сыяктуу кубаттуу экономикасы мыктыөнүккөн өлкө болсо, албетте биздин республика үчүн жагдай эң мыкты шарт деп ойлойм.
Галия айым, сиз кандай ойлойсуз, бул өзгөрүүдөн Борбор Азиянын кайсы өлкөсү көбүрөөк пайда табышы мүмкүн?
Сәлеметсиздерми. Негизинде Орталык Азияга Иран, Орталык Азия эли менен Ирандын арасындагы байланыш ул арине көне дәврлөрдөн башталат. Бул тарыхый, руханий, маданий байланыштар ар кашанда Иран үчүн бир үлкен бир көмөк, үлкен бир тыйык болуп келгендиген биз жалпы шыгыз таанышы ретинде, Иран таанышы ретинде атын эрекше атап көрсөткөнүбүз жөн. Сондуктан Орталык Азия Иран үчүн ул кадимги бир үлкен досу. Биринчи бул бир кадимги руханий бир сериктестик эл ретинде караштырууга болот. Сондуктан арине бүкүл Орталык Азия элдерине тийимдүү болотун жактары өтө көп. Онун ичинде атап айтканда Казакстан менен Түркмөнстанга өтө тийимдүү болот деп өз башым эсептеймин. Себеби биздин арамызда байланыштырып турган өздериңиз билетиндей темир жол бар. Сонун менен катар биздин мына теңиз жолубуз бар, ягъни Каспий теңизи аркылуу. Осы эки биздин соода саттык жолдорубуз бири жер менен темир жол аркылуу, бири теңиз аркылуу жүргүзөтүн биздин соода саттыгыбыз жакшы жолго коюлат деп эсептеймин. Асыресе мына банк жүйөсүндөгү төлөмдөр боңгу кездерде, санкция бар кезде өтө кыйын, өтө узак убакыт алатын болсо, бул күндөрү санкция алынгандан кийинки кезде бул процесс, ягъни төлөм процесстери өтө жиие жылдам жана жакшы жүргүзүлөт. Анан башка да өтө күндү жактары бар. Ал арине Казакстандын казба байлыгы көп экенин баардыгыңыз билесиздер. Иран биринчи кезекте Казакстандын мына түрлүү түстө металына аркасында сұранысы болған, сонымен қатар бидайына. Бұл екі саудада санкция алынғаннан кейін бұдан да жоғарғы көлемде, көп көлемде сатып алынады деп жоспарлаймыз. Сонымен қатар мәдени байланыстарда өте көп жұмыстар жасалынады деп біз күтеміз. Себебі мынау парсы тілін оқыту, жалпы иранистика саласында санкциялар болған кезде қандай да бір демалыс, қандай да бір паузаны біз байқадық. Ал енді санкциялар алынғаннан кейінгі кезде Иран студенттері Қазақстанға, жалпы бүкіл Орталық Азия елдеріне, ал Орталық Азия елдерінің студенттері, жастары Иран Ислам Республикасына емін-еркін виза алып, оқуға баруына, тәжірибе жинақтауына үлкен мүмкіндік талады деген жорамалдар жасалмады.
Рахмет, мына айрым ел аралық байқаушылар ушул санкциялар алынышы менен Борбор Азияга байыркы жібек жолун жандантууга мүмкіндік түзілгөнін айтып жатышат да, аймақ үшін Иран, Орусия менен Қытайдан кейінгі үшінші сауда жолына айланат деп жаткандар да бар. Алардын бири Борбор Азия маселелерин иликтеп жүргөн британиялык окумуштуу Лука Анчески бул Борбор Азия үчүн ачык деңизге чыкчу түз жол экенин айткан эле, азыр ошол пикирди угуп алсак. Менимче Ирандын дүйнөлүк базарга кайтышы Борбор Азия өлкөлөрү үчүн абдан пайдалуу. Бул дүйнөгө чыкчу жолду жеңилдетет. Бул дүйнөлүк базарга, ачык деңизге, тактап айтканда Перси булуңуна чыкчу түз жол.
I think it's the largest outside of the WTO at the moment.
Борбор Азия маселелерин иликтеп жүргөн британиялык окумуштуу Лука Анчески аз күн мурда азаттыкка ушинтип айткан эле. Чын эле ошол 100 жыл мурдагы соода жолу кайра жанданат деп эми күтсөк болобу азыр?
Арине, арине. Себеби сиз көрсөтсүз, Иран жалпы Ресей менен жана Кытайдан астам асып және одан басқа жеңіл өнеркәсібімен ерекше көзге түсіп жүрген Түркия Республикасынан асып, біздің елге одан да артық тауар әкелуі шын мәнінде өте қиын. Негізінен бізден сатып алуға, көп затты біздің Қазақстаннан сатып алуға мүдделі. Бірақ бұл жерде Иран, мына жаңа біздің арамызды байланыстырып тұрған темір жолы, өздеріңіз білесіздер, былтыр ғана ашылған. Бұл темір жолы арқылы Иран жалпы мына Қытай Халық Республикасынан тауар тасымалдау және біздің елімізді транзит ел ретінде пайдалануды көздейді. Сондықтан әрине бұрынғы кездегі Қытайдан басталып, мына бүкіл Еуропаға дейін жалғастырып тұрған ұлы жібек жолы әрине осы Иран жері арқылы және қайтадан жанданады. Және бұл жерде біз Ресей жерін кесіп өтпей, біз тікелей Иран жері арқылы Еуропаға өтуіміз, бұл Қазақстан үшін де және Орталық Азияның бүкіл елдері үшін өте тиімді бір запас, кәдімгі запасной вариант деп айтуға болады. Себебі біздің бүкіл транзиттеріміз, егер байқасаңыздар, барлығы қазір Ресей жері арқылы жүріп жатыр. Ал енді бұл жаңадан ашылған темір жол, ол Қырғызстан үшін де, Өзбекстан үшін де, әрине Өзбекстан бұл жерде жоқ, дегенмен де болашақта егер Өзбекстанның өзі де осы темір жолды пайдаланамын десе, Өзбекстанның экономикасы үшін де бұл темір жол транзит жол ретінде және сауда саттық жол ретінде және ұзақ жылдар бойы тоқтап қалған жібек жолын қайта жандандыру үшін де бұл өте тиімді. Ирандықтар үшін де сіздер білесіздер, жаздан осы июль айынан бастап, шілде айынан бастап қазақстандық әуе компания Air Астана тікелей Алматыдан Тегеранға, Тегераннан Алматыға ұшақтарын ұшыруды жоспарлап отыр. Аптасына бір емес, үш рет. Және осы әуе компаниясына жасаған баяндамасында былай деп айтылған: біз негізінен бүкіл ирандық жалпы жер орта теңізі маңындағы таяу және орта шығыс елдерінің бизнесмендерін Қытайға жеткізу, Қытайға тасымалдауды көздейміз деп. Сондықтан бұл әрине жібек жолының, көне жібек жолының қайта жандануы деп қарастырамыз. Және Иран үшін де бұл мәселе өте тиімді болады. Себебі олар егер Қытайға дейін өзінің саудасын, Қытаймен арадағы саудасын қыздыру үшін әрине теңіздерді аралап баруға мәжбүр болады. Ал егер біздің Қазақстанымыз арқылы, жалпы Орта Азия арқылы жүретін болса, әрине Иранның жолы әрі қысқарады, әрі саяси экономика жағынан өте тиімді болады.
Талант мырза, сіз айтсаңыз, Қырғызстан үшін ушул жібек жолу, соода жолу кайра жанданса, Қырғызстан үшін пайдасы қаншалық болот анын?
Бир эки нерсе кошуп коеюн деп атам. Чындап эле Ирандан санкциялардын алынып ташташы, Ирандын дүйнөлүк соода мамилелерин активдүү кайрадан кайтып келиши албетте Бирден бир Ирандын негизги козырларынын бири болгон бул чыгыш өлкөлөрү менен айрыкча Орто Азия аркылуу Кытай менен болгон соода сатык иштеринин мындан ары дагы жандануусу күтүлөдө. Дагы бир айта кетчү нерсе, кечээ жакында эле Кытайдын лидери Си Цзиньпин Иранда болуп, Ирандын лидерлери менен сүйлөшүп, жаңы келишимдерге кол коюлду. Сиздерге белгилүү, Кытайда азыр Кытайдын лидери жаңы концепцияны ишке активдүү ишке ашырып атат. Бул Великий Шелковый Путь, то есть Шелковый Путь деп аталат, билесиздер. Кыскасы, Кытайдын өзүнүн Иран менен Орто Азия өлкөлөрү аркылуу Иран менен андан ары Европа өлкөлөрүнөн чогуу өнүгөйлү бир кемир болсун, бир жол болсун деген идеялары менчи азыркы вакыт Ирандын өнүгүүсүнө бир жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп берет деп ойлойм. Кыргызстан үчүн албетте, Кыргызстан үчүн жана жогоруда Галяев айтып өттү, Кыргызстан үчүн инфраструктура, жол, темир жолдун бизге салынышы, жанагы көптөн бери сөз болуп туруп ишке ашпай жүргөн темир жолдун салынышы, же болбосо жанагы биздин территория аркылуу жанагы Азия хаб деп койдуган ошондойлу түзүү биздин өлкө үчүн абдан маанилүү. Себеби бул чоң процесс, бул процесске биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды таап, ошол процесске кошулуп, ошону ишке ашырбасак тиги бул улуу жүрөк жолу дегенибиз менен андан четте калышыбыз да мүмкүн. Биз Казакстан эле эмеспиз, Казакстандан боло албайбыз, Өзбекстандан боло албайбыз. Биз ошого аракетчибиз керек. Ал үчүн биздин жана жетекчилер, биздин лидерлер ушул маселени көңүлдүн борборуна, чордонуна коюп, ушул башталган процесстен Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын таап, ошол өнүгүү процессине кошулуп кеткенге аракеттенишибиз. Ошондо гана Кыргызстанга албетте пайда болот.
Биз жана дүйнө түрмөгүн бир аз убакыттан кийин улантабыз. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү жарыяга бурам.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү бул жолу Орусиянын Кыргызстанда ишке ашпай калган экономикалык долбоорун иликтөөгө алды. Орус өкмөтү жогорку Нарын каскатын Камбар ата бир гесин куруудан эмнеге баш тартты? Газпром убада кылган 22 конушту газ менен камсыздай алабы? Демек, ыңгайсыз суроолор бүгүн 18:35 коомдук биринчи каналда.
Бишкекте саат 8:47 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эзиңиздерге салайын. Москвада өрттөнгөн цехте иштеткен кыргыз жаранына кылмыш иши ачылышы мүмкүн. Пентагон Орусия агрессиясы менен күрөш үчүн 3.5 миллиард долларга жакын акча сурады. АКШда адамдан зика вирусун жуктурган алгачкы учур катталды. Кыргызстандын 7 облусунда ипотекага берилүүчү көп кабаттуу үйлөрдү куруу пландары башталды. Мамлекеттик каттоо кызматы аткаминерлер буга чейин пайдаланган кейжи үлгүсүндөгү унаан омурларды бүгүн журналисттердин катышуусунда жок кылат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык кейжи сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантып, эми кезекти кайрадан апталык биз жана дүйнө түрмөгүнө берсек, сөз кесиптешим Шайырбек Эркин уулунда.
Урматтуу угарман, биз жана дүйнө берүүсүндө биз Ирандан экономикалык санкциялар алынгандан кийинки жагдай жана анын Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөргө тийгизчү таасири тууралуу сөз кылып жатабыз. Телефон аркылуу жүргүзүп жаткан талкуубузга Казакстандын Алматы шаарынан чыгыштануучу Иран маселелерин иликтеп жүргөн Илимпоз Галия Камбарбекова жана Бишкектен дагы бир чыгыштануучу окумуштуу Иран маселелери боюнча Адис Талас Машрапов катышууда. Галия айым, айтсаңыз, ошол жанагы жогоруда сөз кылган жибек жолу кайра жандануусу үчүн дагы канча убакыт керек? Ал үчүн дагы бир инфраструктура зарылго?
Негизинде ар нерсенин кайта жандануу үчүн кандай да бир убакыт керек. Дал казыркы жагдайда Иран Ислам Республикасынан алынып тасталынган санкциялар, ул дегенимиз бирден туура болсо бүгүннен баштап арамыздагы бүкүл карым катнаштар жаксарып, жаңы сатыда, жаңы дарежеде дамыйт деп айтууга болмайды. Себеби Иран ар качанда кандай да бир байланыштарды баштамак үчүн, кандай да бир кадамга бармак үчүн бираз ойлонат, ал өтө мукият ар маселени салмактайт. Сондуктан мен ойлойм, бул бир жылдай убакытты кажет этет, бирден эмес. Бир 5-6 ай, 7-8 айдан баштап бул кандай да бир процесстердин басын башталганын байкайм. Жане сиздер өздөрүңүз билетин болорсуздар, казыркы күндүн өзүндө Батыш Кытай, Чыгыш Европа таш жолу салынып жатыр. Трассасы. Ошол жолду салууда да Иран Ислам Республикасынын курулуш компаниялары, жол салуу компаниялары тендерге катышып, белгилүү бир качыктыктагы жолду салууда утуп алган болотун. Мени ошо жолду салууда Казакстандын жалпы көлөмү өтө үлкөн экендигин эскерткенде инфраструктураны жақсартуға ирандық құрылыс компаниялары барынша атсалысады. Тағы бір мәселе ол туристік компаниялардың осы бүгін осы санкциялар алынғаннан кейін бірте-бірте Орта Азияға өздерінің жалпы туристік компаниялар келе бастайды деп күтіледі. Олар өздерінің Иранға Орта Азиялық туристерді тарту және ирандық туристерді Қазақстанға алып келу, жалпы Орта Азияға, оның ішінде әрине Қырғызстан да, Өзбекстан да, Тәжікстан да, Түркменстан да бар. Осындай жұмыстар жасалынады деп есептеледі. Сонымен қатар Каспий теңіз аймағында жалпы мынау теңізбенен теңіз арқылы саяхат және сонымен қатар сауда және саяхат, туризм және экотуризм мәселелері де жалпы біздің Қазақстанымыздың батыс жағында жасалынады деп күтіледі. Инфраструктураға оралатын болсақ, әрине ирандықтардың бұл мәселеге өте қатты мән беретіндігі және мына жол салуда, әсіресе туннельдер салуда Иранның өте үлкен тәжірибесі бар және Орталық Азияға өте көп өздерінің ұсына алатын қызмет ретінде осы жол салу, яғни асфальтты жол салуда ирандықтар барынша белсенді болады деп күтіледі.
Сауда сатыққа деген өзара пайда болса, әлбетте жаңа саясатпен енді мәселе шешіледі. Осының үшін бұл экономикалық, сауда экономикалық мәмілердің қайрадан жанданып жаңы нұқтасы үші, әлбетте Қырғыз тарабы үшін дағы, Иран тарабы үшін, бүтінлі Орта Азиялық өлкелер үшін абдан пайдалы. Мен дағы бір мынаға қараңыздар, Иран, андан бері Орта Азия өлкелері де, Өзбекстан, Қазақстан, Түркменстан, Қырғызстан, андан кейін бизнес территориялар арқылы Иран жүрек жолының негізгі бөліктері. Бұға шейін жаңағыдай жүрек жолын қалыптандырамыз, жаңағыдай жүрек жолының кемерін түземіз, бір жол, бір кемер деген идеялардың біраз іске аспай жатқандығы, әлбетте бұл жаңағы Ирандағы санкциялардың болысымен біраз байланысқан болса. Емі мінекі, біз Орта Азия өлкелеріміз бүт дүние Иранды көзді жынып, Ирандың банка системасына, Ирандың инвестиция тартып, Ирандың экономикалық өнімісіне өздерінің пайдасы үшін әлбетте келіп отырады. Осының үшін бұл егер де Иран менен Орта Азия өлкелерінің ортасындағы сауда саттық іштері жаңа деңгейге көтерілсе, әлбетте біздің Орта Азиялық өлкелер үшін дағы, республика үшін дағы, Иран үшін дағы бүтін регион үшін бұл екі жақты пайда алып келуші нәрсе.
Галиайым, Орта Азия Иран алақасын сауда саттығын жандандыру үшін алғаш қандай қадамдар жасалуы керек? Бұға кедергісін тигізген қайсы мәселелерді бірінші шешіп алу керек?
Біздің ойымызша екі жақтан да бірдей қызығушылық болған жағдайда әрине нәтиже болады. Тек қана бір жақтан қызығушылық болады, мысалы үшін тек қана Иран жағы қызығушылық танытып, ал Қазақстан жалпы Орта Азия елдерінің тарапынан қызығушылық төмен болған жағдайда, немесе бір ауыздан қолдау таба алмаған жағдайда кез келген халықаралық жоба әрине ол үлкен жетістікке жете алмайды. Бұл жерде ерекше айтып кету керек нәрсе ол банк жүйесіндегі үлкен кемшіліктер. Яғни Қазақстан Иран банктері жоқ. Бір кезде болған, бірақ санкцияға байланысты жабылып қалған. Қырғызстан Иран, Өзбекстан Иран банктері деген мәселені қойып, менің ойымша жалпы Орта Азиялық банкі құрылып, сол арқылы Иран егер сауда жасай алатын болса, осындай қадам жасай алса, менің ойымша төлем жұмыстары дәл қазіргі жағдайда екі елдің арасында, жалпы Орта Азия елдерімен сауда саттықта төлем жүйесінде өте ұзақ процесс, ұзаққа созылатын төлемдерді көреміз. Сондықтан кез келген ирандық бизнесмендер немесе бизнес жалпы компаниялары немесе қазақстандық компаниялар бас тартады. Себебі сіз төлеген ақшаңызды 5-6 айдан кейін бар, 5-6 банктен өтіп барып ақшаңызды алсаңыз әрине ол өте қиын. Сол себепті де екі жақтан да бизнесмендер, жалпы фирмалар, компаниялар бір-бірімен жұмыс істеуге қанша құлшылығы болғанмен, бірақ қолдарына ақшасын тура, тікелей, жылдам ала алмағандықтан, бұл жұмыс жақсы жолға қойылмағандықтан көптеген компаниялар Иранмен жұмыс істеуден, ирандық компаниялар Орта Азиялық компаниялармен жұмыс істеуден бас тартып жатады. Сондықтан менің ойымша бірінші кезекте Иран Орталық Азия елдерімен келіскен кезде осы банк жүйесінде үлкен бір өзгерістер, үлкен бір өздерінің ұсыныстарымен келсе, және Орта Азиялық елдердің өздері де бірігіп осындай бір сауда саттықта мәселесінде өздерінің бір ортақ ұсыныстарын берсе өте жақсы болады. Ортақ бір баға, ортақ бір жаңағы банктер болса, Орта Азиялық банк секілді мысал үшін. Сонда бұл төлем жүйесінде ақау болмаса, кедергі болмаса, бизнес жақсы жүреді. Әркім өзінің ақшасын қолына тез ала алмаса, әрине ешкім сауда жасағысы келмейді. Сауда саттықтың барлығы тікелей қолға ақшаны келіп түсуіне байланысты мәселе. Осы салада нақты бір қадамдар жасалса, менің ойымша ақша мәселесі, ақшаны төлеу мәселесі шешілсе, бұл екі арада өте жақсы сауда-саттық жүргелі тұр деп есептейміз.
Жоғарыда Иран менен қызматташтықта Борбор Азияның 5 өлкөсі қандайдыр бір деңгейде ортақ пікір табуға, тіл табышуға тура келер айтылды. Азыр экономикада болуы, басқа мәселеде болуы өз алдынша 5 басқа саясат жүргізіп жатқан бұл өлкөлер Иран менен қызматташтық мәселесінде қаншалық келісе алады деп ойлайсыздар мұндан ары?
Менің ойым бойынша мына кезеңде сіздерден Тегеранға келгенде Қытай Республикасы Иран Республикасының шос организациясында, Шанхай организациясына жүрісін қолдай тұрғандығын ашық ел айтты. Ошоның нәтижесінде, ошоның ойынша мен ойдорулам, егер де ұшыл позицияны Россия Федерациясы қолдаса, шосқа мүшел олған Орта Азиялық республикалар қолдаса, Иран егер де шосын сасауына кірсе, жаңағы жоғарыдағы айтылған Галина айым айтқан мәселелердің бір қалайындағы жеңіліс шешімі біраз менің ойымша жеңіл болады.
Галия айым, сіз қандай ойлайсыз? Борбор Азия өлкөлері ушул бір тіл табыша алабы ушул Иран менен кызматташтық мәселесінде?
Негізі барлығы да әр елдің менің ойымша лидерлеріне байланысты, басшысына байланысты, әрине ниетке де байланысты. Егер шын мәнінде ешбір кедергісіз жұмыс істейін десе, дәл қазір санкция алынып тасталғаннан кейін ешқандай кедергі жоқ. Бірақ кедергіні жасайтын біздің өздеріміз, әр елдің өзінің амбициялары, әр елдің өзінде қалыптасқан соңғы тәуелсіздік алғалы бергі 25 жылдың ішінде қалыптасқан түрлі саяси пікірлер, амбициялар, кедергі болу мүмкін, әбден кедергі болатын нәрсе осы нәрсе. Сондықтан бұл жерде дәл қазір шынайы қарым қатынас жасау үшін ол біздің Қазақстанымыз болсын, басқа да Орта Азия елдері болсын, түрлі түрлі өздерінің амбицияларын шетке қою керек. Барлығымызға керек. Дәл қазіргі кезде үлкен инфляцияға ұшырап жатқан кезде теңгеміз, ол басқа елдердің валютасы. Біз көптеген өздеріміз үшін ойлап тауып алған амбицияларды шетке қойып, бірігіп жұмыс істеуді мен өз басым дұрыс деп есептеймін. Өйткені әрқашанда Орта Азияға келген кез келген шетелдік компания, ол мейлі ирандық болсын, мейлі ол қытайлық болсын, оларға біз бірдей баға ұсыну және бірдей көзқараспен қараса, ортақ бір пікірмен бұл мәселеге келсек, біз көп ұтар едік. Бірақ өкінішке қарай біздің мына Орта Азиямыздағы тұрақсыздық, жалпы әр елдегі экономикалық ахуалдың өте көп айырмашылықтарының болуы, бұл біздің Орта Азия елдеріне келетін кез келген инвестицияны кері қайтарып жатады. Өте көп үлкен кемшіліктер осыдан, кедергілер осыдан туындап жатады. Иранға қатысты мәселеде дәл сондай. Себебі мысал үшін дәл қазір біз Иранменен сауда жасаймыз, бәрі жақсы деп айтып отырамыз. Бірақ мысал үшін дәл сол базарды, дәл сол мәселеге Қытай келіп араласса, Ресей келіп араласса, біздің пікіріміз өзгеріп қалса, Иран шетке сырғып шыға келеді. Ол Иранның ұсынған бағасына біз келіспей қалсақ, бір теңгеге, еш теңгеге келіспесек, Иран шетке сырғып қала береді. Сондықтан бұл жерде өте көп жұмыс жасалыну керек. Экономика жағынан, сауда-саттық палаталар жағынан өте көп мына Орта Азиялық елдерінің өздері бірігіп отырып, үлкен бір мәселе шешіп алу керек. Жалпы ортақ пікірменен көптеген жұмыс жасау бізде әлі үлкен проблемалар тудырып отыр. Әсіресе Қырғызстан мен Қазақстан жағдайында сауда саттықта әрқашанда бір позицияны ұстауға тырысса, мүмкін болғанша өте жақсы болады, екі елге де тиімді болады.
Рахмат сіздерге. Құрметті оқырман, біз жаңа дүйнө берүүсүндө біз Ирандан экономикалық санкциялар алынғандан кейінгі жағдай жана анын Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөргө тийгишти таасири тууралуу сөз кылдык. Биздин телефон аркылуу жүргүзгөн талкуубузга Казакстандын Алматы шаарынан чыгыштануучу Иран маселелерин иликтеп жүргөн Илимпоз Галия Камбарбекова жана Бишкектен дагы бир чыгыштануучу окумуштуу Иран маселелери боюнча адис Талас Машрапов катышты.
Ал эми түрмөктө болсо Шайырбек Эркин уулу алып барды. Урматтуу угармандар, бул талкууну Азаттык чекит KG сайтынан да толугу менен уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.